De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe queremos traerles unha entrevista que tiñamos grabada con Nuria Naya, que nos fala das actividades que hai tamén estes días, este mes de Semana Santa, e incluso esta semana, actividades das Casas da Mocidade de Oleiros. Así que deixos con ela, con esa entrevista, con Nuria Naya, para falar das actividades. Unha semana máis contamos como con Nuria Naya, o igual que a pasada semana, acompáñanos o teléfono. Nuria, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, Chete.
Hola, vimos a lá, temos que contar as, en fin, as actividades, as cousas que hai nas Casas da Mocidade para esta, a partir desta semana. Así que temos cousas que contar, non? Na Casa das Pedras un festoque, por lo menos.
Efectivamente, sí. Un festoque, tal, lo así sí. Bautizamos, ademais.
Eso vai ser o día 16, o sábado, non?
Sí, este 16.
Sábado
este
santo, sábado, ademais.
Sí, ademais, aí, aproveitando esa enerxía que deixen as esas vacacións, para as mozas.
Claro.
Para as mozas e mozos, pois temos que finalizar casi a Semana Santa cunha festa.
Uh-huh. Bueno, contanos como vai ser eso, porque vai ser un festoque por todo alto, non?
Vai ser un festoque por todo alto, efectivamente, porque imos recrear na zona da nave da Casa das Pedras o ambiente dun auténtico karaoke.
Ajá.
Así que podes sair de aí, non sei, artistas.
Sin duda, o sea, que a xente vaya preparando as gorxas, que vaya preparando as gargantas, que vaya ensaiando, porque, bueno, pues, auténtico karaoke neste festoque na Casa das Pedras. Será a partir das 8 da tarde, non?
Sí, poderán empezar a pasar a partir das 8 da tarde, na que a casa en sí vai estar accesible durante toda a xornada, e a entrada será libre. Uh-huh. Nesta ocasión non fai falta anotarse.
Ah, o sea, que apareces por ali, colles o micro e poste a facelo a cantar aí, non?
Máis ou menos. Levaremos así un orden por uh-huh. turnos, igual, por quendas, igual que nos karaoke. Piden a canción, facemos esa búsqueda e despois, pues, a darlle caña aos micros.
Pero é importante saber que para esta actividade non é preciso facer a inscripción previa, non é preciso inscribirse antes, non?
Efectivamente, a diferencia das outras actividades, de outras actividades que realizamos, nesta, como é unha festa como tal, pois xa non faría falta facer esa preinscripción previa, simplemente por si nos apetece, pasamos por aquí, anotamos o registro de entrada habitual e pasamos para a nave.
Perfecto. Bueno, para os afeccionados aos karaokes e demais, hai unhas limitacións en canto a idade, entre 14 e 30 anos, non é?
Eso é, como calquera outra actividade destas casas, sí. Para mozas ou mozos, entre 14 e 30 anos, bueno, independentemente de que sexan de Oleiros ou non.
Perfecto, eso é na Casa das Pedras, este sábado, o sábado, día 16, este festoque. E ademais, pois hai máis cousas, hai que falar tamén do curso de monitores de tempo libre que chega ao seu fin, non?
Efectivamente, así. Ademais, con esta Semana Santa acaban de facer xa as horas da parte teórica. Uh-huh. Solo lles queda agora pues, facer as 150 horas de prácticas para poder acabar o seu título.
Uh-huh. O sea que se acaba xa aquí o que é a parte teórica e agora o próximo vos son as prácticas, non? Que son naturalmente imprescindibles para acadar o título.
Efectivamente, faría falta ter o aprobado na parte teórica e o aprobado na parte das prácticas.
Uh-huh. Bueno, unha cousa que esta semana así de festividades e demais hai que recordar que as Casas da Mocidade pois van a estar pechadas os días, o xoves e o venres santo, non?
Sí, o 14, por eso 15, además celebramos 14 e 15 de abril, o xoves e venres, este xoves e venres, pues permaneceremos pechados. Por eso collemos máis forzas para ese efecto que do día 16.
Para o sábado 16, pois xa ir con forza para ese gran festoque. Está ben. Moi ben, e tamén que é importante facelo, recordalo sempre, que hai que están a disposición dos mozos e mozas de Oleiros estas asesorías afectivas das que temos falado xa en máis ocasións, en fin, para a resolución daquelas dúbidas que poidan ter, non?
Sí, ademais, compañeira que temos dende a Cedra, a Federación de Planificación Familiar, é super agradable, é super profesional, ademais non agaña a ninguén a profesionalidade. Vai tratar calquera dúbida ou pode tratar calquera información dende o máximo respeto para quen este interesado, ademais que poden contactar con ela a través de nós, poden ir en grupo, individualmente, pues, en parella, con algunha amiga, sempre tratando os temas de xeito anónimo, ademais, que non só facemos o trámite de xestionar esa reunión, e desde o máximo respeto.
Claro. É moi importante, non, Nuria, esa, en fin, esa profesionalidade tamén, bueno, pois esa disposición ou disponibilidade, non, dunha persona a hora de tratar, bueno, pois temas que ás veces poden ser, digamos, que un tanto delicados, non? Por pertencer así as cuestións máis íntimas das personas.
Sí, ademais é que debe de ser a máxima, eso, o respeto, claro. Debe de ser a base de toda esta asesoría, e, bueno, nos cumplímola de pez a cabeza.
Uh-huh. E tamén a confianza de saber, bueno, pues que cando vas aí, cando vas a resolver unha dúbida, a preguntar, pues que todo isto faise de xeito totalmente confidencial, e bueno, eso tamén supoño que outorga unha certa seguridade, non, a hora de plantealo.
Sí, ademais ten unha cousa que nos din que o tratar todo de xeito anónimo, que simplemente pues, con facer ese contacto de quero facer unha asesoría, quero ter unha sesión ca sexóloga, xa é como punto, non necesitamos saber nada máis. Quérela, pues aí a ter, non pasa nada.
Perfecto. Bueno, pois recursos que están aí a disposición dos nosos xóvenes e que, bueno, pois desde aquí animámoslos a que os aproveiten, non? A que os utilicen, que para eso están. Para todas estas cousas, para todas as actividades, para información de calquera tipo que precisedes e demais, pois non esquecedes que, bueno, hai moitas formas de contactar, pero visitando, por exemplo, a web dos centros da Mocidade de Oleiros, pois podedes atopar aí moita información e tamén as formas de contacto e demais, non é?
Sí, na nosa página web están todas as formas de contacto, dende as redes sociais hasta o mail e hasta direccións e teléfonos. Solo teñen que entrar en centrosmocidadeoleiros.wordpress.com e aí aparece todo, desde todo o cartel de actividades do mes ou vindeiro mes incluso, ou apartado para as asesorías afectivas ou para solicitar algunha sala, por exemplo.
Perfecto, pois todo o que precisedes, xa sabedes, e se non, pois bueno, tampouco está mal facer unha visita, non?
Bueno, agradecete claro. Moitísimo
esas
visitas,
Claro, a visita e o contacto personal, pois tamén é unha cousa que pode estar moi ben, pero se non, pois isto, a través das redes sociais, podes poñerlos en contacto coas casas da Mocidade de Oleiros. Nuria Naya, deixámolo aquí esta semana. Gracias, seguiremos falando.
Hasta logo, guiño, gracias.
Hasta logo, chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois xa ven, hai actividades nas casas da Mocidade, incluso esta mesma semana, a pesar de ser día de Semana Santa, pois hai actividades nas casas da Mocidade de Oleiros, e desde aquí convidamos aos mozos e mozas, aos xóvenes, a que aproveiten esas actividades e aproveiten pois a toda a programación que ofrecen as casas da Mocidade de Oleiros. Estamos xa no tramo final desta outra mirada de hoxe, é o momento de darlle un repaso aos titulares máis destacados da prensa digital. E empezamos ese repaso aos titulares dos dixitais pola portada de Público. Este dixital destaca que o goberno aproveita o cordón democrático a Le Pen en Francia para asimilar a Feijó coa ultradereita. O vindeiro vicepresidente de Vox en Castela e León di na sesión de investidura que acabará cos autonomías. Mentras tanto, que creo que cobrará algo así como 10.000 euros ao mes, mentras non acaba coas autonomías dunha autonomía. Mañueco sométese ás exixencias de Vox, perden os dereitos da muller, a memoria e a inmigración. Tamén di que o senador por Castela e León, que non sabe cantas provincias ten a comunidade de xeografía, para Xavier Maroto, porque Maroto saiu aí nunhas declaracións dicindo, falando das 8 provincias de Castela e León. Queren acabar coas autonomías, pero eso sí, mentres tanto, cobrando 100.000 euros delas. Non teñen jeta nin na, din tamén a través das redes sociais. Condenado a 7 anos e medio, francotirador que quería matar a Pedro Sánchez, é outro dos titulares. Tamén destaca Público que os ultracatólicos heraldos do Evanxeo que instalarán en Madrid unha cidade relixiosa proceden do anticomunismo. Os cimentos da Iglesia Ortodoxa tamén se tambalean baixo das bombas, titula Público. A sanción surte en efecto coa primeira empresa rusa que cae en impago, titula tamén este dixital. E di que Borrell sube a retórica contra Rusia, alenta o envío de armas ante a nova fase no Donbass. Menos mal que é o representante diplomático da Unión Europea, Josep Borrell. O prezo da pandemia e a guerra de Ucrania, 250 millóns máis de pobres. O ingreso mínimo vital sigue sin despegar, só alcanza o 12% da poboación baixo o umbral da pobreza. O goberno aproba este martes a lei para un novo procedimento de evaluación da idade de menores migrantes. O Executivo concede 7 indultos dos 28 solicitados polas confradías na Semana Santa. E tamén titula Esperanza Gómez, de Más País hai puntos en común con Díaz, non queremos estar no rincón da esquerda. 4 feridos e 8 fincas afectadas por un incendio en Barcelona. E escepticismo entre os expertos sobre o impacto económico de eventos como o Mobile ou a Copa América para Cataluña. En el diario, en eldiario.es, destacan que o PP intenta acotar o pacto con Vox a Castela e León, mentras Abascal presiona para estendelo a toda España. Do Bornikov, o general ruso que cambiou o rumbo da guerra en Siria e agora dirixirá a invasión, titula tamén este digital. 7 claves para entender a primeira volta en Francia, que pode pasar na segunda. Marine Le Pen é o que conta en España o seu éxito nas eleccións francesas e condena de 7 anos e medio de cárcere o ultradereitista que propuxo asesinar a Pedro Sánchez. Tamén sinala este digital que Putin pon a Rusia rumbo á luna nunha nova carreira espacial contra o Occidente, que voluntarios abren as súas casas a refugiados, se o goberno non pode acollelos, facerémolo nós, temor a que a linguaxe xenocida en medios rusos provoque máis crimes de guerra. O informe do Poder Judicial pon pegas ao réxime sancionador da lei trans, titula tamén. Portugal estuda gravar beneficios inesperados nas enerxéticas en paralelo ao tope ibérico o gas. E outro dos titulares, 4 feridos, un deles grave nun incendio que afecta a 8 fincas do Enxample de Barcelona. E os alumnos de religión caen a mínimos históricos cando a materia está a piques de perder importancia pola LOMLOE. En Infolibre, o PP abraza o discurso de Vox en violencia machista, veto parental e memoria democrática. Feijó e o novo PP poñen en dúbida a violencia machista e siguen a estela de Vox na violencia intrafamiliar. Macron aspira a unha gran coalición en torno á súa persona e ao seu proxecto. Marine Le Pen quere convertir a segunda volta nun referéndum anti-Macron. Isto sanitario en 2020, o ano da pandemia por embaixo da media europea e con concertos ao alza. O despegue primaveral da fotovoltaica axuda a aliviar a crisis do gas, titula tamén. o retraso das axudas da Unión Europea, 140 escritores esperan dende Xaneiro que Cultura pague a súa estadía no estranxeiro. E Izquierda Unida demanda a España diante de Estrasburgo polas investigacións sobre as irregularidades do emérito. Tamén titula Infolibre que Princesa, un alegato contra a violencia de xénero, o desenlace fatal da perfecta historia de amor. E por último, Félix Bolaños, a primeira decisión importante de Feijóo no PP é botarse en maus de Vox en Castela e León. Titulares agora da prensa convencional, nas súas edicións digitais, portada del Mundo que nos trae Paris Ares.
Pois nesta edición digital o primeiro titular é Invasión rusa, Borodianka, outro Bucha que espanta o mundo. Guerra en Ucrania, Putin advirte Occidente, Rusia non pode ser aillada ou retida. Enerxía, Arxelia venderá a Italia o triple de gas que España e convirteo no seu grande socio europeo. China segue a guerra moi de perto e se Rusia perde o grande vai ser divertido, isto di Elliot Cohen. Ayuso desmárcase de Feijóo e mantén a súa batalla legal polos fondos de Unión Europea. Pregúntase el mundo, por que os mercados xa non temen tanto a victoria de Marine Le Pen? Tamén titula este xornal que condean a máis de 7 anos de cárcere o francotirador que quixo matar a Pedro Sánchez. Fin da tregua, os alugueres volven a subir mentres o bono xoven sigue no limbo. España, que fea eres, unha viaxe espeluznante polos rincóns máis abominables do noso país. Coronavirus, novas variantes Xe e Delta Cron, o COVID reinventase. Un mosquito nun vial provoca a retirada de 765.000 doses da vacina de Moderna. A Comisión Nacional do Mercado de Valores desmonta o intento do goberno de colocar a Maite Costa como independente. Seprona, a herencia disecada do magnate do aceiro, taburetes de elefante e cadeiras de cocodrilo en casa dos Ros Casares. Oviedo, a nai do detido por asesinar a unha nena de 14 anos pide perdón á familia, eu mesma non mo perdono. E por último, titula El Mundo, o paraíso arxentino, o valor de pagar de cafés alcanza para pagar a factura mensual da luz, que visto co contexto de aquí, te pode dar a pensar que o café na Arxentina é carísimo, non? Porque vamos, é así, pois estes son os titulares, Xosé.
Titulares del País, Putin advirte de que non parará a súa ofensiva en Ucrania ata controlar Donbass, titula este diario. Tamén di que o embargo do petróleo ruso amenaza con resquebraxar a unidade europea contra Putin. Zelensky, Estados Unidos e o Reino Unido alertan sobre o posible uso de armas químicas en Mariupol. A 30 kilómetros da fronte non temos medo, protéxenos San Nicolás. Macron lanzase a campaña para a reelección nos feudos de Le Pen e a primeira volta perfila un paisaxe político de extremos. Tamén titula El País que o goberno reduce as ventaxas que os interinos terán nas oposicións docentes, que os Mossos investigan se o incendio do Enxample de Barcelona con 4 feridos foi intencionado, condenado a cárcere o tirador que quería matar a Pedro Sánchez, tiña fixación e determinación. E tamén di que un documento de Esquerra Republicana con 11 exixencias complica a reforma da Lei Mordaza, que Mañueco asume no seu estreo as leis radicais de Vox, que unha residencia fixa sancións para os maiores que fagan declaracións que supoñan o descrédito do centro e que o 15,8% da poboación mundial deulle a cabeza hoxe. Ao parecer, o 15,8% da poboación mundial tivo hoxe dor de cabeza. Un análisis global sobre estas doencias mostra o impacto de unhas enfermedades que lideran as causas de discapacidade entre os xóvenes. Así, cos titulares del País, pechamos esta edición de hoxe de Outra Mirada. Como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.